kyllä ne merkittävät ovat johtuen sanotaan kuin viimeisen 10 vuoden kehitystrendistä, joka valitettavasti ei ole ollut niin kuin myönteinen, vaan enemmänkin kielteinen ja negatiivinen. Näissä nämä on tavallaan niin kuin toivon vaalit viimeisen 10 vuoden aikana talous pitkästi ulkoisistakin tekijöistä, mutta myös sisäisistä tekijöistä johtuen talous on ollut laskusuunnassa. Työttömyys on ollut hiljaisessa kasvusuunnassa, joka työttömyys joka tapauksessa on todella suurta. Siellä on noin 27-28% työttömyys. Niin nämä toisaalta niin kuin on ollut semmoiset toivon vaalit, että tämän niin kuin pitkän negatiivisen trendin jälkeen niin presidentti, vajaa 2 vuotta sitten aloittaneen uuden presidentti Ramaphosan myötä saataisiin talous sellaiseen suuntaan, joka toisi talouskasvua ja sitä myöten työpaikkoja ja hyvinvointia.
Niin Etelä-Afrikan ensimmäinen tummaihoinen presidentti Nelson Mandela, joka tunnetaan ihmisoikeustaistelijana, niin hän vannoi virkavalansa 25 vuotta sitten. Sellainen merkkipaalu tässä on. Ja tosiaan huhtikuussa 1994 maassa oli järjestetty ensimmäiset demokraattiset vaalit. Millä mallilla tällä hetkellä on tuo valtapuolue ANC Etelä-Afrikassa?
No näyttää, että ANC nyt näissä vaaleissa vielä pitää enemmistönsä. Tällä hetkellä noin 67-68% äänistä lienee laskettuna ja hieman kuten on ennakoitu, niin ANC todennäköisesti tulee saamaan noin 57% äänistä. ANC on valitettavasti sisäisesti hyvin jakautunut. Siis hyvin ei tarkoita hyvin, vaan että pahasti jakautunut. Se aiheuttaa semmoisen niin kuin lisäpiirteen näihin vaaleihin, että vaikka nämä todellakin on toivon vaalit, niin ratkaisevat asiat tapahtuvat oikeastaan vasta näiden vaalien jälkeen.
Miksi?
Juuri pitkästi siitä syystä, että tämä ANC-hallituspuolue, joka sinänsä koostuu 3 eri järjestöstä, eli niin sanotusti puhtaasti ANC:stä, kommunistipuolueesta ja ammattiliittojen keskusliitosta, niin on hyvin sisäisesti jakautunut niin talouspolitiikka niin kuin näkökulmasta, eli talouspolitiikassa siellä on hyvin niin kuin vasemmistolaisia ajatuksia, ja sitten siellä on samapuolisilla myös oikeistolaisia, tai sanotaan kuin talousliberaalempia ajatuksia, johtuen siitä, että puolueessa on kommunistit, ammattiyhdistysliike ja toisaalta puolueen historia vapautusliikkeenä on tuonut sen, että heidän ja silloin aikanaan Pohjoismaiden lisäksi niin puolueetta tuki muun muassa Neuvostoliitto voimakkaasti, että heillä on noin yleisesti ottaen voi sanoa, että siellä on paljon ihmisiä puolueessa, jotka on sitä mieltä, että valtion osuus taloudessa pitäisi olla niin kuin merkittävä ja ratkaiseva. Ja tällä hetkellä kyllä viimeiset 10 vuotta on osoittanut, että itse asiassa se ei ole se syy pelkästään, mutta että nyt korruptio esimerkiksi on päässyt niin pahaksi valtionkin yrityksissä ja erityisesti niissä ja valtion orgaaneissa, että nyt pitäisi saada sellainen niin kuin, kuten vähän muissakin maissa, kuten Suomessakin, että sellaista politiikkaa hallituksen aikaan, joka tukee yritystoimintaa ja työpaikkojen luomista.
No tässähän, kuten sanoit, tällä ANC:llä on historiaa vapautusliikkeenä ja tietysti Nelson Mandela siitä ikonina tunnetaan, niin tai tästä ihmisoikeustaistelusta tunnetaan, niin miten hyvin Nelson Mandelan perintö elää tällä hetkellä Etelä-Afrikassa?
No tavallaan voi, no, täytyneen sanoa, että Mandelan perintö valitettavasti ei voi kauhean hyvin tällä hetkellä. Mandela ensinnäkin nimenomaan puhui anteeksannon puolesta, sovinnon puolesta. Ja Etelä-Afrikka siinä suhteessa on yksi näitä suuria esimerkkejä yhteiskunnasta, josta niin kuin valtavien ristiriitojen ja epäoikeudenmukaisuuksien jälkeen saatiin sovinto. Jotkut on sitä mieltä, että se ei ollut aivan tarpeeksi syvälle menevä sovinto, mutta sovinto saatiin. Ja nyt sitten viimeisen 10 vuoden aikana varsinkin, niin jopa hallituksen politiikka on ollut valitettavasti sellaista, että se ei ole tukenut tätä niin kuin sovinnon tietä, vaan ennemminkin ehkä antanut polttoainetta niin kuin ristiriinoille. Mandelan aikana myöskin, Mandelan hallinnon aikana talouspolitiikka luonnollisesti siihen liittyy, että silloin oli myös niin kuin tämä kansainvälinen talous oli kasvusuunnassa, mutta että silloin tehtiin niin kuin tavallaan yhteiskuntasopimus, että taloudelliset toimijat, jotka tietenkin apartheidin jälkeen olivat pitkästi valkoisia, että hekin tekevät yhdessä hallituksen kanssa, joka sitten oli ANC:n, eli jo enemmistön hallitus, niin politiikkaa, jolla pyritään hyvinvointia koko maassa ja kaikille kansalaisille kasvattamaan. Ja se viimeisen 10 vuoden aikana ei ole kovin hyvin onnistunut.
No tässä vaalikamppailussa on ollut tämmöinen puolue mukana kuin EFF, ja se on ajanut tällaista maiden pakkolunastusta valkoisilta eteläafrikkalaisilta. Tämä maanomistuskysymys on sillä noussut esille. Mistä tämä oikein kertoo? Tämähän ei ole nyt ensimmäinen kerta, kun asia on esillä, mutta että se nousee myös vaalikamppailussa tai vaalitaistelussa.
No EFF, joka on siis Economic Freedom Fighters, niin sitä voisi luonnehtia tällaiseksi vasemmistolaiseksi populistipuolueeksi. EFF:n tausta on, sen niin kuin perustajat olivat aikaisemmin ANC:n nuorisoliikkeen johdossa. Ja sitten sanotaan, kun heihin kohdistui suuria epäilyjä ja joitakin tuomioitakin tuli taloudellisista väärinkäytöksistä, ja he niin sanotusti ovet paukkujen poistuivat ANC:stä ja perustivat tämän kilpailevan populistisen puolueen, jonka tarkoitus on lähinnä näillä populistisilla, kuten maa pois valkoisilta ilman kompensaatiota, ilman korvausta, saada kieltämättä niin kuin valitettavan suuren, köyhän ja nuoren väestöryhmän ääniä ja hajottaa niin kuin ANC:n ääniä.
Niin maasta suurin osa on valkoihoista omistuksessa?
Kyllä. Maasta yhä suurin osa valkoistonomiksessa on syntynyt uusi musta, niin sekä keskiluokka kuin musta omistava luokka, jotka valitettavasti eivät ole myötävaikuttaneet tähän niin kuin eriarvoisuuden tunteen vähenemiseen juurikaan, koska tähän liittyy sillä lailla, ei aina, mutta aika usein korruptio, että nämä usein ovat niin kuin poliittisesti kytkeytyneitä hallituspuolueeseen nämä uudet mustat omistajat.
Miten hankala ratkaistava tämä maanomistuskysymys ylipäätään on Etelä-Afrikassa?
No kyllä se varmaan hyvin hankala on, niin kuin varmaan kaikkialla. On, jos tavallaan sanoisi näin, että oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, niin jotain täytyy tehdä, koska silloin 1900-luvun alussa tuli niin sanottu maalaki tai maakaari, jolla itse asiassa pakotettiin, muistaakseni 1913, pakotettiin mustat viljelijät esimerkiksi pois mailtaan ja käytännössä muuttamaan näihin townshipeihin, jotka syntyivät silloin orastavan teollisuuden työvoiman käyttöön ja työvoiman asuinsijoiksi. Eli ilman, että jollakin lailla pystyttäisiin todellakin jakamaan maata sitä haluaville, niin on vaikea päästä tästä niin kuin aiheesta häiritsemästä niin sanotusti politiikkaa. Ja se on vaikea kysymys siinäkin mielessä, koska moni, jotka pystyvät todistamaan, että heillä oli maatila, josta heidät pakotettiin, niin kun heille on tarjottu hallituksen on ollut ohjelma, mistä maita on palautettu mustalle pääväestölle, niin usein tietenkin siinä on kulunut joitakin sukupolvia. Eli kaikki tämmöinen maatalouteen liittyvä tietämys on jo kaupungistuneella sukupolvella niin hävinnyt tämä maatalouden tietotaito, ja he ovat mieluummin ottaneet korvauksen rahana kuin ottaneet maata takaisin.
Tuossa äsken jo puhuitkin tästä korruptiosta, ja presidentti Cyril Ramaphosa, hänet valittiin presidentiksi reilu vuosi sitten. Hänen edeltäjänsä oli Jacob Zuma, joka on ryvettynyt erilaisissa väärinkäytösvyhdeissä ja skandaaleissa. Ja tämä Ramaphosa on luvannut puuttua tähän korruptioon ja elvyttää maan taloudellista kasvua. Miten paljon hän on siinä onnistunut tähän mennessä?
Sanotaanko näin, että aika hyvin siinä mielessä, että nyt on muutamia isoja prosesseja liittyen isoihin korruptio, sanotaanko vyyhteihin tai korruptiotapauksiin. Esimerkiksi tähän niin sanottuun, jos sen suomeksi sanoisi, niin kuin, että kansallisomaisuuden kaappaus. Englannissa ovat käyttäneet nimeä state capture, eli valtion omaisuutta on ohjattu laittomasti ja niin kuin korruption myötävaikutuksella tietyille firmoille, mutta toisaalta sitten myös valtion omistamissa firmoissa on yksi tärkeä korruption muoto on ollut erityisesti valtion omistamissa firmoissa ja laitoksissa, eli niin sanottu tarjouskilpailukorruptio, eli siellä on ohjattu isotkin valtion hankkeet firmoille, jotka käytännössä ei välttämättä ole tehneet mitään, vaan ovat ottaneet rahat ja niin sanotusti poistuneet takavasemmalle. Näitä tapauksia nyt tutkitaan ja siellä yhä paljastuu, että olisin niin kuin kuvitellut, että sitä on ollut jo niin paljon uutisoituna, mutta että yhä paljastuu niin kuin aika isoja ja hämmästyttäviä niin kuin korruptio niin kuin ilmiöitä näissä tutkimuksissa, mutta toistaiseksi ei ole juurikaan ketään tuomittu. Että nämä on nyt toistaiseksi tutkimuksia ja sanotaanko, että kansa ja yleisö odottaa, että myös vähitellen tulisi, että saataisiin ihmisiä vastuuseen näistä ja jotain ehkä jopa palautettua sitten näistä menetetyistä rahoista.
Eli painetta on Ramaphosaa kohtaan?
Painetta on Ramaphosaa kohtaan niin näitä niin korruption osalta todella suuri paine, koska siinä on ei pelkästään niin kansalaisyhteiskunnan, mutta myös erityisesti yritysten paine. Ja paine on myöskin hyvin paljon, koska kuten tuli mainittu aikaisemmin, niin puoli on hyvin jakautunut. Siellä on myös painetta sitten sieltä niin kuin ammattiyhdistys ja sieltä niin kuin vasemmalta, jotta politiikka olisi niin sanotusti ei liian liberaalia eikä liian yrityksiä suosivaa, vaan niin sanotusti työntekijöitä ja niin kuin ammattiyhdistysliikettä suosivaa. Eli Ramaphosa on kyllä aikamoisessa ristipaineessa koko ajan.
No jos katsotaan sitten tätä talouspuolta, meillähän Suomen ja Etelä-Afrikan yhteistyö on muun muassa sellaista, että sinne viedään Suomesta erilaisia koneita ja paperia, monia suomalaisyrityksiä lukuisia toimii siellä, meillä on viety koulutusosaamista Etelä-Afrikkaan. Samaan aikaan työttömyysaste on siellä, niin kuin sanoitkin, 27-28% niin miten tätä taloutta saadaan nostettua? Siellä kuitenkin on teollisuutta.
Niin, Etelä-Afrikka on hyvin teollistunut valtio. Tässä on, jos ei se välttämättä ole joka vuosi Afrikan suurin talous, joskus energiahintojen ollessa korkealla, esimerkiksi Nigeria menee ohi, mutta se on selvästi kehittynein talous Afrikassa ja todennäköisesti teollistunein myös. Toki Pohjois-Afrikassa on myöskin hyvin paljon teollisuutta Algeriassa, Marokossa, Tunisassa, Egyptissä, mutta joka tapauksessa se on todennäköisesti kehittynein talous Afrikassa. Etelä-Afrikassahan on siis kaikista näistä haasteista huolimatta, niin on myöskin hyvin paljon mahdollisuuksia, hyvin paljon potentiaalia, että siellä on hyvin paljon luonnonvaroja. Siellä on siis nuori väestö, joka siis aina on myöskin, se on siis haaste, mutta se on myöskin mahdollisuus, että nyt tietenkin aina niin kuin ainoa, mikä on se todellinen kynnyskysymys, on, että saadaan niin kuin politiikat kohdalleen ja niiden toimeenpano kohdalleen. Eli saadaan semmoinen talouspolitiikka, joka tukee talouskasvua sen työllisyyden parantamiseksi. Että on arvioitu, että vähintään 5% pitäisi olla vuosikasvu, jotta tätä todella suurta työttömyyttä saataisiin vähitellen laskettua. Ja toinen siihen liittyvä seikka on tietenkin koulutus, jonka mainitsit, että Suomikin on ollut sitä tukemassa, niin koulutus on kyllä avainasemassa, että sillä periaatteessa löytyy esimerkiksi todella hyviä yliopistoja ja löytyy todella hyviä kouluja, mutta se on tästä tulee esille sitä eriarvoisuus, että sieltä sitten löytyy myös sellaisia, joita ei oikein kouluksi kehtaa kutsua. Eli että se niin kuin eriarvoisuus, nämä erot ovat valtavan suuret, että koulutus pitäisi saada niin kuin ulotettua kaikille. Ja aivan sanotaan kun esiasteen, eli varhaiskasvatuksesta, peruskoulutuksesta, niin toisen asteen, erityisesti ammattikoulutuksen, niin niissä on niin kuin paljon tekemistä. Ja ne on olennaisia sitten niin kuin pidemmällä tähtäyksellä tämän kestävän talouskehityksen aikaansaamiseksi.